subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. subax talaada ah bisha Oktoobarna ay tahay lix sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakana waxaa ka mid ah roobab xooggan oo duufaano wata oo ka da-ay qaar ka mid ah dalalka Yurub oo ay dad ka badan 10 qof ku dhinteen. Soomaali ka cabanaysa isbeddel dhanka baarista COVID-19 oo uu ku dhawaaqay madaxa gobolka Ontario, kaas oo la xiriira xagga safarada. Haweeneyda keliya ee ka midka ah baarlamaanka Puntland oo ku guubaabisay in dumarka ay ka qayb galaan siyaasadda.
gabdho badan aqoonyahamiina jiro guryaha iska fadhiya oo ku isla reeriyin kuraas idinma siinayaan, way idin siinayaan. gabadha iyo wiilku isku sibaa loo dhalay, gabadha naxariis badan, gabadha waxqabad badan, gabadha mas-uuliyad badan. marka gabdhaha waxaan leeyahay doonta kuraasta.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka Caalamka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib ugu noqday aqalka cad habeenkii Isniinta kadib markii uu ka soo baxay cisbitaalka militariga Walter Reed ee ku yaala magaalada Bethesda ee gobolka Maryland. madaxweynaha ayaa halkaasi lagaga daweynayay xanuunka COVID-19 oo uu dhowaan qaaday. imaanshihiisa aqalka cad ayaa durbaba dhalisay dood cusub kadib markii uu fariinin cad Twitterka oo uu soo diray ku qoray in dadku aanay fayraska ka cabsan, kaasoo dilay dad ku dhow 210,000 oo qof oo Mareykana. waxaa intaasi dheeraa inuu aqalka cad galay isagoo aan xidhnayn weji daboolka. kadib markii dayuuradii waday ee Marine One ay ku soo degtay aqalka cad, Trump waxa uu si taxadar leh u fuulay sallaanka dhanka bari ee aqalka cad, kadibna waxa uu iska bixiyey daboolkii wejiga isagoo halkaasi shaaca kaga qaaday xaalad wanaagsan ayaan dareemayaa. maxkamad ku taala dalka Mareykanka ayaa amartay in dowladda Iiraan ay bixiso lacag ka badan 1.4 bilyan oo dollar. lacagtan ayaa ah ganaax iyo magdhow la siinayo qoyska sarkaal ka tirsanaa hay-adda dambi baadhista gudaha Mareykanka ee f b i, kaasoo la waayey mar uu booqday jasiirad ku taala Iiraan bishii March ee sanadkii 2007. go-aanu soo saaray dhammaadkii toddobaadkii hore ayaa garsooraha maxkamadda Timothy Kelly uu ku sheegay inuu qaatay talada khabiir gaar ah oo sheegaysa in qoyska Robert Levinson la siiyo 107 milyan oo dollar. lacagtaasoo ah magdhow, garsooraha ayaa isna gooyey 1.3 bilyan oo dollar oo ganax la saarayo dowladda Iiraan. hadal ka soo baxay qoyska Levinson ayaa lagu soo dhaweeyey go-aanka garsooraha maxkamadda.
mahadsaneed Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu ahaa warka Caalamka nala socodsiinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa Washington. ilaa iyo intahadda la xaqiijiyey 12 qof ayaa ku dhintay, dad ka badan 100 weli waa la baadigoobayaa kadib rabab xooggan oo wata duufaan oo ka da-ay dalalka Faransiiska iyo waqooyiga galbeed ee Talyaaniga. dalka Britain, gobollo ku yaala waqooyiga ayaa sidoo kale laga digay roobab xooggan inay ka di'i doonaan dabayaaqada toddobaadkan. cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada London.
in muddo ah dadka deegaankaasi ma ay arag roob noocan oo kale ah, guryo badan ayuu qaaday deegaanka buuraleyda ah ee ku yaala gobolka Nice. xeebaha Faransiiska ee Riveria, baaba badan ayaa soo gaaray, waxaana buuxdhaafiyey qooriga badda qashin iyo burbur dabeylo ay soo qaateen. adeegyada gargaarka degdega ah ee samata bixinta ayaa dadaal ugu jira sidii loo heli lahaa ilaa 100 qof oo ilaa iyo iminka lala yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen. xamse cabdi ibraahim qoracad waxa uu degan yahay magaalada Baris. waxa aan weydiiyey balheerka uu khasaaruhu gaarsiisan yahay.
khasaare xooggan baa dhacay, daadad iyo duufaano iswata ayaa dad iyo duyaba saameeyey oo dad iyo xoolaba runtii dad iyo naf iyo maalba runtii uu khasaare sababay weeye. Dhinaca buuralida Les Alb weeyaan ayaa khasaaruhu ka dhacay. Marka dhulkaasu had iyo goor caan ku ahaa dalxiis oo meel xeeba iyo buuro iskaleba had iyo goor ayaa ku yaala. Marka dhulkii loo dalxiisi jiray dhammaan goobihii dalxiiska way dumeen, wadooyinkii way go-een, khasaare weyn ayaa halkaa ka dhacay. Webiyo waxaa soo badda qoorigeeda ayay waran yihiin burburkii dhulkii lagu dalxiisi jiray, hoteelada iyo dhulkii kale ee la daawan jiray. Marka khasaare xooggan baa runtii dhacay. Walaaca kale la qabaa waxa weeyaan in laga shaki qabo in isla roobka roob la mid uu soo diidoono, marka walaacaasna dadku way qabaan oo ilaa Talyaaniga ayuu taxan yahay roobku. Laakiin waxa keliyaan kuu sheegaya in dhimasho iyo dhaawac fara badan ay jiraan, ilaa iminkana ay ku hawshiisan yihiin ciidamada gargaarka degdega ah ay ku hawshiisan yihiin inay kala guraan dadka dhaawaca iyo dhimashadaba. Marka wixii wara kasoo kordha arrimahaas gadaal baa laga ogaan doonaa, laakiin khasaare baahsan ayaa walaal dhacay.
Niis iyo deegaanka ku xeeran 12 saacadood gudahood waxaa ka daayay roobkii caadiyan dii jiray sanad. Duufaanta roobkani wato oo loo bixiyey Storm Alex ayaa watay dabaylo xooggan iyo roobo mahiigaan ah, ilaa 1000 ka tirsan shaqaalaha dabdamiska oo ku hawlgalaya gaadiidka dhulka socda iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa la tacaalaya khasaaraha ka dhashay koonfurta galbeed ee dalkaasi oo ilaa iyo iminka ilaa 500 qof laga daadgureeyey. Dadka la la'yahay waxaa ka mid a 2 qof oo ka mid ahaa shaqaalihii dabdamiska oo la arkayay markii ay daadadku qaadeen. Duufaanka ayaa u wareegay dhinaca waqooyiga Talyaaniga oo uu ka geystay khasaare isugu jira naf iyo maalba. Shukri Saciid waa saxafiyad ka shaqaysa jariidada Republika. Waxa iga warantay heerka khasaaruhu gaarsiisan yahay deegaanada waqooyiga Talyaaniga.
Abowe, Talyaaniga waxaa dhibaato weyn ku haya roob iyo dabayl iyo dhulgariir xataa yar oo magaaladan aan anagu joogno Rooma hadda mar dhow 2 jeer baadiyaheeda ka dhacay oo hadda lagu mashquulsan yahay oo loo diray maaragtay debdemisiyo iyo waxaas. Laakiin hadda daqiiqadahan kor waxaa lasoo helay qofkii 7 oo meyd ah oo nin weeyaan badda laga soo qabtay 2 gobolada Nordka, Piemonte iyo Liguria la yiraahdo, yay aad iyo aad ugu badan yihiin. Ninkan hadda dhintay San Remo meesha la yiraahdo, riwaayadaha ayaa lagu jilo oo caanka aho Faransiiska xuduudda la leho oo Costa Azzurra la yiraahdaba laga soo qabtay. Hadda waxay gobolladaasi warsadeen emergency. Hadda markaan golihii wasiirada fadhiya oo shirayo oo waxay ka shirayaan waxyaabihii laga yeeli lahaa maaragtay biyo iyo duufaan iyo wax oo aan mucjisa ahon Talyaanigaba lagu aqoon jirin oo inondazione ahba baa qaatay oo la wareegay keesooyin iyo qadiimahay oo intaasoo qarniba baa soo jajabay. Maxaahideen waa wax weynoo saas dhibaata welinima dadkan dhintay oo 7 qofa qaar Faransiis aha ku jira meelihii buuraha ahay iyo wixii baa soo dhacay oo saas usoo daadanaya wixiina weli waa socdaano. Waa maxaahideen roobabkii iyo duufaantii sideediibay u socotaan.
Sanadihii ugu dambeeyay meelo badan oo ka mid a caalamka waxaa ka da-ayay roobab la xaalle oo geysanayay khasaare badan. Dhowaan ayay ahayd markii Suudaan roobab wata duufaano xoog leh oo ay ku dhinteen 400 qof, halka 400 oo guriga ay ku dumeen. Roobabka la xad kale iyo kulaylka badan ayaa loo tirinayaa isbeddelka cimilada oo xawli ku socda. Beesha caalamka ayaa marar badan ka shirtay sidii wax looga qaban lahaa cimilada kululaanaysa, inkasta oo dalal ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Mareykanka lagu eedeeyo inay ka cagajiidaan heshiisada caalamiga ah ee la galo ee la xiriira isbeddelka cimilada.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Soomaalida qaarkood oo ku nool gobolka Ontario ee dalka Canada oo doonaya inay socdaalaan ayaa ka cabanaya isbeddel dhanka baarista xanuunka COVID-19 oo ku dhawaaqay madaxa gobolka Ontario Doug Ford. Isbeddelkan ay rumaysan yihiin inuu caqabad ku noqon karayo socdaalkooda. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Toronto kasoo diray wariyahayga Xuseen Nuur Haaji.
Xarumo badan oo lagu baarayay xanuunka COVID-19 ayaa la xiray isniintii shalay ahayd kadib markii 103 ka xarun ee gobolka Ontario ay joojiyeen axaddii dadka inay qaabilaan iyagoo aanan haysan ballan hore. Isbitaalada Mount Sinai Women College Hospital, Toronto Western Hospital, St. Michael Hospital iyo St. Joseph Health Center ayaa durba dad tiro badan iska diiwaan geliyeen si ay isaga baaraan COVID-19. Laakiin waxaa adag in durba qofka la baaro maadaama dad badan ay hore isku diiwaan geliyeen. Isbitaalka Women's College ee magaalada Toronto ayaa la sheegay in la furay lixda aroornimo markay ahayd sagaalka subaxnimona la buuxiyey isdiiwaangelinta 600 qof oo ah tirada maalinlaha ah ee isbitaalka uu u qorsheeyay inuu ka baaro xanuunka COVID-19. Dad badan oo sababo kala duwan ugu safraya dalal ay Soomaaliya ka mid tahay ayaa sheegaya in habkan cusub ay caqabad ku noqonayso safarkooda, maadaama ballantu ay waqti qaadan karto. Dalalka qaar ay Soomaaliya ka mid tahayna ay u waqtiyeeyeen maalmo inaysan ka badnaan xilligu qofka iska soo qaaday xanuunka COVID-19. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah dadka ka cabanaya arrinkan.
Haddii 3 maalmood ka hor aad iska qaad istiraahid COVID testigii ama coronavirus, waxaa dhacaysaa in aad maalinta weysid sababtoo ah waa buuxa oo horaa booking loo sii samaystay. Haddii aad ka sii hormartid oo ka hor muddo ka hor aad iska qaadidna, testigii resultiga ayaa kaa dhacaayo sababtoo ah airborka Soomaaliya Somali Aden Ade Airport waxaa laga rabaa in 72 saac gudahood uu yahay natiijada oo testiga oo baaritaanka oo coronavirusku uu yahay 72 saac gudahood. Marka dadkii safraayey waxaa dhibaato ku noqotay siday isku waafaji lahaayeen inaysan isdiiwaangeli karin maalmo 2 maalmood 3 maalmood ka hor inay iska qaadaan iska baaraan coronaviruska, sababtoo ah waxaa ka buuxsami kara ayba u badan tahay inay ka buuxsanto ama way buuxaanba isbitaaladii iska qaadi lahayd. Haddii ay ka hor iska qaadaan waxaa ka dhacayo natiijadii.
Marka laga soo tago caqabadaha habkan cusub ee baarista COVID-19 ee ay soo saartay dowladda gobolka Ontario, waxaa jira dadka qaar oo la dhacsan in baaritaanka laga dhigo mid marka hore qofka uu ballan qabsado si dad badan ay ugu dhiiradaan inay iska baaraan cudurka islamarkaana uu u yaraado safka dheer ka hor baarista. Waatan ayaan Yuusuf oo sidaasi aaminsan.
Run ahaantii arintan aad baan ugu raacsanahay inay ka dhigaan ballan, islamarkaana waxay qaadatay in arintaani ay noqoto in dadka ay iska taagnaadaan saacado aad u badan, islamarkaana ay iskaga soo tagaan sababtoo waxay keenaysaan waxa qof markuu 4 saac iyo 5 saacadood taagnaado leyn uu ku jiro waa wax dhibaato ah. Waxaase kaloo laga yaabaa qofka xataa aad la taagantahay dhinaciisa inuu cudurka qabo uu cudurka sii badanayo. Marka waxay keentay dad badan oo Soomaali u rabeen inay meesha tagaan ay iska soo qaadaan coronavirus inay qabaan, in kale inay ku dhiirigelisay inay guryo iska joogaan sababtoo ah ma aha wax oo maarata badan aad ku tegeys ee waa wax aad saacado badan u saagnaanaysid oo maaragta ula hubin waqtigaa gelis iyo waqtigaa kasoo bixays lana hubin qofka dhinacaaga taagan inuu cudurka qabo iyo in kale. Sidaas cadaa daraaddeed aad baa ugu faraxsanahay in ballan laga dhigay. Waxaan kaloo jeclaan lahaa inay sii badiyaan meelaha lagu qaadayo coronavirus testigiisa.
Inkastoo sida ay ayaan sheegtay baarista la xiriirta ballantu ay tahay mid dadka qaar u wanaagsan, haddana waxaa cad in kuwa u safraya Soomaaliya aysan u ahayn war wanaagsan. Caqabadaha ay dadka safraya ka cabanayaan ayaa ka mid ah duulimaadyadii badnaa oo aanan jirin xilligan, taasoo sababta in diyaaradaha ay ku sii hakadaan ilaa 2 dal ugu yaraanna ay saacado badan ku nagaadaan halkaasi. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jumcaale.
Xuseen, dhanka kale waxaa jirta in diyaaradihii adduunka isaga kala gooshi jiray coronavirus daraaddii waa la xadiday, shirkadihii diyaaradaha duulimaadyadii ay yareeyeen. Sidaa daraaddeed, bacdimaad duulimaadyadii la yareeyey waxaa dhacaysa transitka inuu bato oo diyaaraddu ay ku hakanayso meelo badan ay markii duulimaadyada ay badnaayeen aysan ku haka jirin. Hakashadaas oo diyaaraddu ay meelo badan ku hakanayso ayaa waxay dheeraynaysaa safarka qofka meeshuu ka tegay ilaa meeshuu u socday muddadii ay dheeraynaysaa. Waxaa dhacaysa marka 3 maalmoodba inuu qofka waddada uga dhammaato airborka Muqdisho uu tago natiijadii baaritaankii coronaviruska oo dhacay bacdamaa laga rabo 72 saac gudahood.
Hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa bilowgii bishii Agoosto ee sanadkan waxay boggeeda Facebooka ku qortay in socdaal kasta oo dalka soo gelaya laga doonayo inuu haysto shahaadada caddeynaysa inuusan qabin xanuunka COVID-19 uuna qaatay ugu badnaan 72 saacadood ka hor safarka. Shuruuddaasi ayaa u muuqata kuwa fikir badan ku abuuraya Soomaalida doonaysa inay dalka ku laabtaan xilligan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad xariga looga jaray qaybta dambiyada faraxa oo lagu soo kordhiyey hoggaanka dambi baarista ee CID, waxaana qaybtan oo ah mid elektroniga ah ay suurtagelinaysaa xifdinta xogta dambiilaha. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
munaasabad xariga looga jaray qayb cusub oo lagu soo kordhiyey xarunta hoggaanka baarista dambiyada ee CID ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho. waaxdan cusub oo ah qaybta dembiyada faraha waa mid elektroniga oo saamaxaysa kaydinta iyo xifdinta xogta dembiilaha, taasoo ah mid lagu raadraaci karo. taliye ku-xigeenka hoggaanka dembi baarista ee CID Korneyl Daahir Maxamed Tuur yare ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey qalabkan iyo muhiimadda uu leeyahay.
waa hab casri ah oo ay ku shaqeeyaan booliska caalamka, gaar ahaan qaybaha dembi baarista iyo sirdoonka caalamka. waxaa lagu kaydiyaa wixii lagu kaydiyay database kama lumaya. sidoo kale waa sistem aad ku raadraaci karto qofka iyo dembiyadiisa marka aad ka hesho faraha ama indhaha ama wejiga, maadaama uu galkeenusasaa'id ugu baahan yahay. sidaa darteed, faa'iidooyinka uu leeyahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo gaar ahaan qaranka waxaa ka mid ah ugu horreeya qaydinta iyo xifdinta xogta dembiilaha. helinta xogta dembiilaha sida si u dhaqsiyaha badan, laakiin marka ugu horeyso laiskama helayo qalabku waa qalab mashiin, wuxuu u baahan yahay in la buuxiyo.
cabdi xasan maxamed xijaar taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya oo isla madasha ka hadlay ayaa sheegay in arintan ay qayb ka tahay isbedelada ay muddooyinkii ugu dambeeyey ku wadeen ciidanka booliiska iyo nidaamka baarista dembiyada.
waxaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed muddo sannad iyo xoogaa ah aanu ka wadnay isbedel xagga waxqabadka, teknolojiyada, tababarka, qorsheynta iyo dhiirigelinta ciidanka si ay uga qayb galaan wuxuu ahaa ama u gutaan waajibaadka ballaaran ee dul saaray dadka dembiilayaasha laga qabto dalka in laga qabto. sida kaliya looga qaban karaana waxa weeye qofkaas oo aanu farihiisa hayno oo aanu farihiisa qabanno oo database ku jira oo markaas ama xabsiga ku jira ama dibadda ha joogeen mar hadduu uu soo galo halkaas ayay shaki ku jirin in muxuu ahaa uusan dhibaatan ka dambe uusan geysan.
xeraaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa isna soo hadal qaaday ahmiyadda ay leedahay in la diiwaan geliyo faraha, indhaha iyo wejiga qofka dembiilaha ah.
ahmiyadda ay leedahay in qofka farihiisa, indhihiisa iyo wejigiisa la diiwaan geliyo si loo kala saaro dadka kala duwan ee eedeysanayaasha u noqonaya maxkamadaha iyo garsoorka Soomaaliya. waa ogtihiin oo waddanka Soomaaliya waxaa ka jira isku dhexyaac badan oo la xiriirsan xagga informationka, maxaa yeelay waddankan muddu ku jiray dagaalo sokeeye, mulmarigii iyo wixii loogu talagalay dadka lagu keenin jirayna si fiican uma keydsanin. marka qofkii wuxuu yeelan karaa magacyo kala duwan, siyaalo kala duwan buu wax u farsamayn karaa. waxa keliya oo lagu xalin kara waxa weeye in la helo database jeegaraynaysa, ilaalinaysa, xogtiina keedinaysa, qofkiina uusan mar labaad hal mar haddii dhaatada laga qabto mar labaad uusan isbeddel ku samayn karin.
guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf Axmed ayaa ugu dambeyn qaybaha kala duwan ee hoggaanka baarista dembiyada ugu baaqay in la iska kaashado dabagalka dembiyada oo sida uu sheegay ay ugu weyn tahay falalka la xiriira kufsiga.
waxayna aad iyo aad u muhiima guud ahaan waaxda iyo booliiska Soomaaliyeed in ahmiyad weyn la siiyo la dagaalanka dunuubka, la dagaalanka dembiyada. maanta waxay nagu soo kordhay waxaan dhaqanka Soomaaliyeed kamid ahaan jirin meel aan kasoo geeday. waxaanu maalin walba maqlaynaa wiil yar baa la kufsaday iyo inan yar baa la kufsaday. wax runtii dhaqanka Soomaaliyeed kuma jiri jirin inaan la faraxmeeyana waxay ahaan jirtay waxyaabaha la isu dilo, laakiin hadda waxay noqotay wax iska caadi. waxaynu u baahan nahay markaas hoteelada ceebta weyni ma jirta hoteeladan inay dembiyada aynu ka hadlaynaa ka dhacaan. layaab malayu dembigu ka dhaca bannaan weligeedba wax dhici jiray weye, laakiin hoteel xamar ku yaala oo aynu garanayno in layaab dembi noocaasa ka dhacay ceebka weyni ma jirto. qaranimadeena iyo dadnimadeena iyo mas-uuliyadeena hayno intaba waxay ku tahay marka yacni waxaan rabnaa hay-adda wasaaradda amniga gudaha iyo taliska booliska soomaaliyeed iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta inay iska kaashadaan hoteelada qaarkood.
Taliska ciidanka booliska ayaa ku guuleystay inay dib u yegleelaan waaxda hoggaanka baarista dembiyada qaybteeda faraha oo ku burburtay colaadihii sakeeye ee dalka soo maray, waxaana jira dad badan oo dhaliila hanaanka dembi baarista Soomaaliya. Waxaase iminka laga dul sugayaa isbedelada uu qalabkan cusubi ku soo kordhiyo nidaamka baarista dembiyada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Nimco Cabdicasiis Gardiid ayaa ah haweeneyda keliya ee ka mid a baarlamaanka Puntland, waxayna guddoomiye u tahay guddiga xuquuqda aadanaha iyo arrimaha qoyska ee baarlamaanka. Waxay warantay wariyaha v o a da ee magaalada Boosaaso Faadme Yaasiin Jaamac, iyadoo ka hadashay arrimaha ay ku jiraan xuquuqul insaanka, maxaabiista xabsiyada Puntland ku xidhan, doorka haweenka ee siyaasadda Soomaaliya iyo arrimo kale. Faadume Yaasiin ayaa ugu horreyn weydiisay muddadii ay baarlamaanka Puntland ka mid ahayd iyo wixii ay qabatay.
walaale waxaan xilka hayay sanad iyo 10 bilood, waxaana ahay haddana guddoomiyaha guddiga xuquuqul aadanaha qoyska iyo horumarinta haweenka keligay waan ahay. Laakiin waxaan jeclahay inaan wax la taaban karo sameeyey.
Inta badan waxaa la sheegaa in haweenku ay caqabad kala kulmaan xilliga ay ku jiraan loolanka siyaasadda. Arrimahaas ma jiraan haween aad ka caawisa?
Haa, way jiraan. Waan soo maray anigu caqabadaha waan soo maray, waana ka soo baxay. Caqabado fara badan oo gabdhaha xilalka raadinaya ama kuraasta raadinaya horyaala way jiraan. Waana ka caawiyay. Waxaan tusaa suryooyinkii aan soo maray baan u tilmaamaa. Waxaa ilaahda suryooyinkaasan aniguba soo maray sidaaysa u maro. Waxaa lambar wanka ah gabadho inay xilli hore ay doonato xilka ay doonayso oo aysan mar dambe oo maaragtay odayaashii qowl ka dhacay maadaama aysan aynaan ahayn weli u gudbin qof iyo cod oo aynu weli ku jirno gacantii odayaasha saxiixood.
Nimco, haweenku waxay inta badan ka cawdaan kufsiga. Marka arrimaha kufsiga oo kale, muddadii aad guddigan ku jirtay baarlamaanka ma horgeysay oo kiisas noocaas ma aragtay?
Aad iyo aad. Intii aan haddana xildhibaanka ahaa, waxaa dhacay Puntland kiisaska kufsiga ka dhacay uu xad beelay. Aad bay u badan yihiin. Hadda liiskoodii waan haya laakiin dusha kama hayo. Waxa u weynaa caajo kiiskeedii, waxaa ku xigay gabar la yiraahdo Hodan kiiskeed oo iyadana dhimatay, gabar yaroo kaloo dhimato Najma la yiraahdo ayana ku xigtay. Kufsi fara badan oo tacadiye iyo tooriye iyo xabada loo geystay way jiraan. Kuwa kufsi keliya ana way jiraan. Kufsigana xeer ciqaabeed baa ka yaala baarlamaanka. Xeerkaas baarlamaanku waa baaskareeyey. Xeerkaasana lagu dhaqmaa.
Dadkii kufsigaa sameeyey cadaaladda ma la horkeenay oo ma la mariyey?
Aad iyo aad. In badan baa la horkeenay sidii kiiska Caayisho oo kale. Caayisho waad maqlaysaa umaleynaya labo nin baa loo dilay, ninkii saddexaadna diya laga bixiyey. Caayisho waxay heshay cadaalad. Gabdho badan oo kufsi helayna gacan waa ka geysanay caawin caafimaad, caawin maaragtay cadaaladeed inta waan ka geystay.
Nimcoy, waxaad ka mid tahay golaha baarlamaanka, waxaadna tahay haweeneyda ku jirta. Maxaad ka dareemaysaa qof ahaantaada markaad golaha baarlamaanka dhexjoog? Door intee le'eg baad ka qaadataa arrimaha doodaha iyo siyaasadaha iyo go'aanka gaarista golaha dhexdiisa?
Runtii markii hore keligay aan ahaa waxaan isdhahayay dee malaa keligaa baa tahay cod yeelan maysa, laakiin decision maker iskaan ka mid ahay haddeer. Dadka go'aanka gaaraan ka mid ahay, go'aankaygana wuu socda. Golaha waa anaa xukuma. Gabadhnimaa la igu qiimeynayaa. Mid aan anigu la imiina way jirtaayo kasbasho dhanka shaqada ah oo aan raggi saaxiibo badan oo aan garba ka samaystay. Firstigiina waxaan iri garbaan samaysanayaa haddaanan mar gabdha haysan. Laakiin raggii rag fiican bay ii noqdeen. Runtii way ixtiraamaan, respecti baan ku haystaa. Anaaba maamula golaha.
Doorka haweenka hadda waxaa lasoo dhisayaa aqalki sare iyo aqalki hoose baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Gabdhuhu kaalin intee leeg, qorshe intee leeg bay ka heli karaan inay baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose soo gala?
30% baa gabdhaha loo qoondeeyey. Anu ma jeclayn in 30% loo qoondeeyo. Waxaan jeclay inay 50%. Laakiin se 30%-gaas sideedii bay u dhacaysaa wayna helayaan. Hadday aqalka hoose tahay iyo hadday aqalka sare tahay oo baarlamaanku dooranayo, kolley waxaan aaminsanahay doorashada gabdhuhu anay gacantayda ku jirtaayo qadi maayaan gabadh kasta kursiga ay ku hameysa way helaysaa.
Guddiga baarlamaanka xuquuqda aadanaha iyo haweenka iyo qoyska baad madaxu tahay. tacdiya intee leeg baad ku aragtay arrimaha qoysaska oo kale maxaa caqabad ku ah
tacadiga haweenku aad buu u tiro badan yahay inkastoo lala tacaalo oo hadeer oo aada muddo inuu sii yaraanayo laakiinse fiolansiguna uu badan yahay qoyska isqabashada gabdhaha inta badan markay siyaasiyiin noqdaan oo rabaan inay siyaasiyiin noqdaan ragu ma jecla inay gabadhu siyaasadda ku biirto waxay gurigii iyo kolid madaxweyne guri weeye gabadhu moogta marka waxay jecel yihiin inay gurigii ku ekaato ragga iyo haweenka waxaan odhan karaa anoo ragga maagin haweenka mas-uuliyad adag oo xilka gabadha hayso ama wasaaradda gabadha joogto ama xafiiska gabadha ka shaqeyso xafiiska kale waa ka mas-uuliyad badan yahay runtii haweenkana waxaan kula dardaarmayaa ayaga laftirkooda inay dadaalaan oo aysan isdhigan gabdho badan aqoonya hamiina jira oo guryaha iska fadhiya oo isla reeriyinu kuraas idinma siinayaan waa idin siinayaan gabadha iyo wiilku iskusibaa loo dhalay gabadhaa naxariis badan gabadha waxqabad badan gabadha mas-uuliyad badan marka gabdhaha waxaan leeyahay doonta kuraasta
taasi waxa ahayd nimco cabdilcasiis gardiid oo xubinta keliya ee dumar ah ee ku jirta baarlamaanka puntland waxay u warrameysay wariyaha v o d ee magaalada boosaaso faaduma yaasiin jaamac
haatanna aan idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan
intaasina waxaa noogog idaacadayadii saaka iyo caalamku idinla socotiinayeen caashe ibraahim caashacuud iyo anigu a maxamed cabdi inta haddii la idhahdeenu mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan.
Habeenti hanuuniye studio